20%-ға девальвациялады. Қазақ теңгесінің құнсыздануы әлемдік қаржылық дағдарыспен тұспа-тұс келіп отыр. Ұлттық банк теңгенің долларға шаққандағы деңгейін 150 теңге шамасында ұстап тұратынын айтқан еді. Бұдан бұрын 1 доллардың бағамы 122 теңге болатын. Теңгенің құнсызданатыны жөніндегі әңгімелер Беларусь, Ресей және Украина елдері өз ақшаларының 20 мен 47% деңгейінде құлдырауына мүмкіндік бергеннен кейін айтыла бастаған болатын. Ел билігі теңге 10%-дан жоғары құнсызданбайды деп өткен айда мәлімдеген еді. Қырғыз үкіметі Манастағы ақш әскери әуе базасын жабу туралы қарар жобасын бүгін парламентке тапсырады. Бұл жөнінде үкімет өкілі мәлімдеді. Ақштың Бішкектегі елшілігінің айтуынша, Қырғызстан билігінің ақш әскери әуе базасын жабу туралы бұйрық бергені жөнінде ешқандай ресми хабар елшілікке түсе қоймаған. Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев ақпанның 3 күні сөйлеген сөзінде ақш әскерилері Манас әуе базасынан шығуы тиіс, себебі Вашингтон жақсы төлемақы жасай алмады деген еді. Ол аталған мәлімдемесін Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуінен кейін жасаған болатын. Ресей Қырғызстанға 2 миллиард доллар несие ұсынуда. Манаста ақштың 1200-дей әскери тұр. Ақш мемлекеттік департаменті аталған қадамдар Ауғанстандағы әскери шараларға әсер етпейді деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Ауғанстанға барып, одан Пәкістанға сапарын жалғастырды. Ақпанның 4-інде басталған бұл сапарында Пан Ги Мун мырза Ауған президенті Хамид Қарзаймен және НАТО әскер басшыларымен сөйлеспекші. Сөйлесті. Панның бұл күтпеген сапарынан бір күн бұрын Біріккен ұлттар ұйымы 2008 жылы Ауғанстанда қаза болған қарапайым тұрғындар саны 2100-ге жетті деп жариялаған болатын. Мұның өзі 2007 жылмен салыстырғанда 40%-ға көп. Біріккен ұлттар ұйымы 2009 жылға Ауғанстан үшін 604 миллион доллар қаржы сұрап отыр. Басқатшы сапары одан әрі жалғасуда. Иранның ядролық бағдарламасы талқылануда. Әлемдік 6 ірі ел өкілдері бүгін Германияның Висбаден қаласында бас қосуда. Иран осыдан бір күн бұрын ғарышқа алғашқы сателитін ұшырғандарын мәлімдеген болатын. Бұл жаңалық көптеген батыс елдерінде алаңдаушылық туындатып отыр. АқШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Құрама Штаттардың ресми дихрамен қатаң да тікелей дипломатияға қол жеткізетінін айтты. Клинтон сондай-ақ егер Иран халықаралық талаптарды орындамаса, оның қатаң нәтижесі болуы мүмкін деді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ұжымдық қауіпсіздік әбжіл қимыл күштері құрылмақшы. Бұл жөніндегі жоба құжат ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдер басшыларының ақпанның 4-інде Мәскеуде басталған кездесуінде бірауыздан келісілді. Оның күн тәртібінде аймақтағы қауіпсіздік және әлемдік қаржылық дағдарыстың аймаққа әсері сауалдары талқылануда. Ұйымға Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан және Тәжікстан елдері мүше. Саммит жұмысына Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысып отыр. Еуразия экономикалық қауымдастығы ұйымның саммиті де Мәскеуде өтеді. Адам құқығын қорғаушы 8 топ Түркменстандағы саяси тұтқындардың босатылуына шақыруда. Олар аталған шақыруларын президент Гурбангулы Бердімұхамедовке ашық хаттарында мәлімдеді. Құқық қорғаушылар әсіресе Анна Гурбан Аманкличев пен Сапар Дурды Хаджиевтің босатылуына шақыруда. Олар 2006 жылы Түркменстан туралы деректі фильм түсіргісі келген Франция теледидарымен әріптестік орнатқандар үшін әрқайсысы 7 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Құқық қорғаушылар сонымен бірге Түркменстан түрмесінде 2006 жылы қаза болған Азаттық радиосының тілшісі Огул Сапар Мурадованың өлімінің себебін зерттеуге шақырды. Ақштың оңтүстік Кореядағы әскер басшысы генерал Валтер Шарп бүгін солтүстік Кореяны текетірес туындатпауға шақырды. Генерал кез келген кездесуге Сеул мен Вашингтон әзір деді. Ол аталған хабарда ақш пен оңтүстік Корея әскери бұлақтарына сүйеніп айтты. Ресми Пхеньян оңтүстік Кореямен арадағы қақтығыстарды болдырмау туралы келісімшартты шетке сырып тастағанын және алда қарулы қақтығыстардың болуы мүмкін екендігін жұма күні мәлімдеген болатын. Ол сондай-ақ алысқа ұшырылатын зымырандарын сынақтан өткізуге әзірленуде екендігін де хабарлаған еді. Қазақстан парламенті Сенатының жалпы отырысында ұлттық әл-ауқат қоры туралы заң жобасын қарау барысында Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының менеджерлері мен қызметкерлерінің жалақы көлемі экономикалық дағдарысқа байланысты қайта қаралуы мүмкін деп мәліметті Қазақстан Республикасы экономика және бюджетті жоспарлау министрінің міндетін атқарушы Марат Құсайынов. Бұған дейін Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқармалары төрағасының орынбасары қызметін атқарып келген Арман Дунаев енді Тұран Әлем банктің директоры болып сайланды. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.